2022 թվականի ապրիլի 13-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց. Միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ Հայաստանը մի փոքր իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Իսկ որտեղ է եղել այդ նշաձողը հակամարտության կարգավորման 30 տարի ձգված բանակցությունների ընթացքում, ինչը առաջարկվել լուծման տարբերակներով։ Հրադադարից հետո, մինչև 2020-ի պատերազմը, բանակցային սեղանին դրվել է կարգավորման 7 հիմնական տարբերակ, որոնք ընդունված է անվանել Փաթեթային, Փուլային, Ընդհանուր պետություն, Քիվեստյան, Մադրիդյան սկզբունքներ, Կազանյան պլան, Լավրովի պլան։ Տեսնենք, թե Արցախի կարգավիճակի հարցում ինչ էին առաջարկում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամենաառաջին Փաթեթային եւ Փուլային տարբերակները եւ ինչպես են այդ առաջարկները ծնվել։ Եթե կարճ, Արցախի հարցում Փաթեթային տարբերակը նախատեսում էր, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, նախկին լղիմի սահմաններով եւ լայն ինքնավարությամբ։ Թե որքան լայն էր լինելու ինքնավարությունը, թերևս ամենակարճ ձևակերպումը Վարդան Օսկանյանի հոդվածում է դեֆակտո անկախ, դե յուրե Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ Փուլային տարբերակում կարգավիճակի հարցը չէր բարձրացվում, դա թողնելով ապագային։ Բայց մինչև Փաթեթային եւ Փուլային տարբերակների մանրամասնորեն անդրադառնալը, նախ հասկանանք, թե որտեղից էին սկիզբ առել այդ տարբերակները եւ ինչ էր նախորդել դրանց։ Կարգավորման առաջին Փաթեթային առաջարկից կես տարի առաջ 1996 թվականի դեկտեմբերին Լիսաբոնում ԵԱՀԿ գագաթնաժողովն էր, որին մասնակցում էին ավելի քան 50 երկիր, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ամփոփիչ հռչակագրի 20-րդ կետը պիտի վերաբերեր Ղարաբաղյան հակամարտությանը, սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության չեկան դրա բովանդակության շուրջ։ Հեյդար Ալիևը պնդում էր, որ այն պետք է անպայման ընդգծի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դրույթը, Հայաստանը դեմ էր այդ ձևակերպմանը եւ վետո կիրառեց։
Несмотря на любые заверения, Азербайджан не может обеспечить гарантии безопасности населения Нагорного Карабаха.
Չնայած հավաստիացումներին, Ադրբեջանը չի կարող անվտանգության երաշխիքներ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Այդ պատճառով մենք կարծում ենք, որ նոր ողբերգության բացառելու միակ հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հարգելն է։
Ի պատասխան Ադրբեջանը սպառնաց վետո դնել ողջ ամփոփիչ հռչակագրի վրա, եթե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը չընդգրկվի փաստաթղթում։
Ադրբեջան не даёт консенсус.
Բանակցությունների արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ պարբերությունն ընդհանրապես հանվեց հրճակագրի տեքստից։
Can we adopt the document as it stands now? Adopt it.
Փոխարենը ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ֆլավիո Կոտին առանձին հայտարարություն տարածեց, որում ներառվեց Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում լուծելու մասին դրույթը։ Կոտի այս հայտարարությանը Հայաստանը դեմ քվարկեց եւ պատասխան հայտարարությամբ ներկայացրեց իր դիրքորոշումը։
Այս հայտարարությունը կանխորոշում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ինչը հակասում է ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի 1992 թվականի որոշմանը, որն այդ հարցը թողել է ԵԱՀԿ Մինսկի գագաթնաժողովի իրավասությանը։
Ու թեև ԵԱՀԿ եզրափակիչ հռչակագրում Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի համար ցանկալի պարբերությունը տեղ չգտավ, այնուամենայնիվ ավելի քան 50 երկրների աջակցությունը ստացած Կոտի հայտարարությունն արդեն վկայեց միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի ինքնորոշումը լայն ինքնավարությամբ, բայց պատկերացնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններով։ Թերևս հենց սա նկատի ուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ 1998 թվականին պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածում արձանագրում էր. Հայաստանի հակառակորդը միջազգային հանրությունն է։
Առաջին հյուրիմացությունը, եթե կուզեք, վտանգավոր մոլորությունն այն է, թե Ղարաբաղի հակառակորդը Ադրբեջանն է, որին կարելի է հեշտությամբ ծնկի բերել։ Իրականում, սակայն, Ղարաբաղի հակառակորդը միջազգային հանրությունն է, որին մենք փաստորեն ձեռնոց ենք նետել։ Չհասկանալ այս պարզ իրողությունը կնշանակի մեր ժողովրդին մատնել դաժանփորձությունների։
Իսկ հանրայինին 2021 թվականի մայիսին տված հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ուղիղ ասում է. Այն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը խախտվել է, պարզ է դարձել հենց Լիսաբոնի գագաթնաժողովի ժամանակ։
Ադրբեջանը դա ինձ հետո արդեն ոչ մի առաջարկի չի համալում։ Հա, բանակցում էին, բան, երբ որ վերջնական փաստաթուղթը գալիս, ասում էր, չէ, սա մեզ ձեռք չի տալիս։
Մի քանի անգամ էր ասում։
Այդպես է։ Ես նա բացատրեցի թե ինչու։ Արդեն նրանք որոշել էին ոչ մի համաձայնություն չկայացնել, հասկանալով, ասացի, որ ժամանակը աշխատում է իրենց օգտին։
Ադրբեջանի հռետորաբանությունը ըստ Տեր Պետրոսյանի փոխվել է, երբ այդ երկրում ստեղծվել է միջազգային նավթի կոնսորցիում Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությամբ։ Մինչև վերջին պահը ըստ Հայաստանի առաջին նախագահի Լիսաբոնի հռչակագրում Արցախի վերաբերյալ չեզ օգնի ձևակերպում էր, որը փոխվել է շատ արագ Հայաստանի համար անակնկալ կերպով։
Եկանք հասանք Լիսաբոն, մեզ դիմավորում է Վարդան Օսկանյանը, գունատված, կակազելով, ասում պարոն նախագահ, բան է փոխվել, ասում ենք ինչ է փոխվել։ Այս ուսմանախոր դիշեր Ամերիկան մի նոր բանաձև է բերել և համաձայնեցրել է բոլորի հետ, բացի մեզնից։ Եվ ինչ ասի, պարզ է, նույն բանաձևներ, որ մեզ առաջադրել, դու գիտեք այդ բանաձևը։ Դես վետո դրեցի։
Լիսաբոնից կես տարի անց էր, որ համանախագահները ներկայացրին առաջին փաթեթային լուսման տարբերակը, որը համահունչ էր կոտի հայտարարությանը։ Դրանում առաջարկվում էր բոլոր խնդիրներին կարգավիճակից մինչև ապաշրջափակում անդրադառնալ միանգամից։ Փաթեթայինում երկու համաձայնագիր էր, ընդ որում կարգավիճակին վերաբերում էր ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ համաձայնագիրը։ Այն նախատեսում էր, որ կողմերը պիտի ճանաչեին Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է պետական և տարածքային կազմավորում լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ թե ինչ էր ենթադրում ինքնորոշումը, շարադրված էր հաջորդիվ։ Ըստ այդմ ինքնորոշումը պետք է կյանքի կոչվեր Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կնքված համաձայնագրով, որը պետք է հավանության արժանանար Մինսկի համաժողովի կողմից, ապա ներառվեր Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրություններում։ Ենթադրվում էր, որ Ղարաբաղը ունենալու էր իր սահմանադրությունը, դրոշը, զինանշանը, հիմնը, ոստիկանությունը և ազգային գվարդիան, ընտրված իշխանությունները։ Ադրբեջանի օրենսդրությունը Ղարաբաղում գործելու էր միայն այն դեպքում, եթե չէր հակասի Ղարաբաղի ընդունած օրենքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները պետք է ունենային Ադրբեջանի անձնագրեր Լեռնային Ղարաբաղ հատուկ հավելագրումով, բայց չէին համարվի օտարերկրացիներ նաև Հայաստանում։ Ադրբեջանի բանակը, անվտանգության ուժերը և ոստիկանությունը կարող էին Լեռնային Ղարաբաղի տարածք մտնել միայն Ղարաբաղի իշխանությունների թույլ տվությամբ։ Իսկ Փաթեթի առաջին համաձայնագիրը վերաբերում էր հակամարտության դադարեցմանը և ընդհանուր առմամբ դրա հետևանքների վերացմանը։ Օրինակ, Ղարաբաղի հարակից շրջաններից զինված ուժերի դուրսբերումը պետք է լիներ երկու փուլով, այդ տարածքներում պետք է ԵԱՀԿ խաղաղապահներ տեղակայվեին, ստեղծվեր բուֆերային գոտի, Շահումյանի հայ և Շուշիի ադրբեջանցի բնակչությունն ու տեղահանվածները վերադառնային, Լաչինի միջանցքն էլ վարձակալությամբ տրվեր ԵԱՀԿ-ին։ Հատուկ կետ կար նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Ընդ որում, այս բոլոր համաձայնությունների իրագործման երաշխավորը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն էր լինելու։ Այս տարբերակին կտրականապես դեմ էր Արցախը։ Հայաստան առարկություններ և առաջարկներ էր ներկայացրել Ղարաբաղի անվտանգության, կարգավիճակի և պաշտպանունակությունն ապահովելու վերաբերյալ, բայց կտրուկ չէր մերժել և համաձայնել էր այն հետագա բանակցությունների համար որպես հիմք ընդունել։ Ադրբեջանը ևս այս տարբերակը ընդունել էր որպես բանակցությունների հիմք, բայց ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ադրբեջանը իրականում դեմ էր ծրագրի։ Փաթեթայինից մի քանի ամիս անց, երբ պարզ դարձավ, որ կողմերի միջև համաձայնություն չկա, համանախագահներն առաջարկեցին հարցը լուծել փուլ առ փուլ, այսինքն կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային, մինչ այդ կենտրոնանալով մյուս հարցերի վրա, որոնց վերաբերյալ տարաձայնությունները շատ չէին։ Դրանց թվում էին զորքերի դուրսբերումը Ղարաբաղի հարակից շրջաններից բացառությամբ Լաչինի, բուֆերային և բաժանարար գոտիների ստեղծումը, միջազգային խաղաղապահների տեղակայումը, տեղահանվածների վերադարձը, ապաշրջափակումն ու կոմունիկացիաների վերականգնումը։ Կարգավիճակ բառը փուլային տարբերակում հանդիպում է երկու անգամ՝ մեկը նախաբանում, մյուսը բուն տեքստում։ Երկու դեպքում էլ խոսքն այն մասին է, որ երեք կողմերը, այսինքն բացի Երևանից և Բաքվից նաև Ստեփանակերտը, առաջին փուլի կետերն իրագործելուց հետո պետք է շարունակեն խաղաղագործընթացը համապարփակ կարգավորման և Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը ճշգրտելու համար։ Կարգավիճակից բացի պետք է լուծվեն նաև Լաչինի, Շուշիի և Շահումյանի հետ կապված խնդիրները։ Ուշագրավ է, որ թեև Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին ոչինչ չէր ասվում, բայց նշվում էր, որ Ղարաբաղի հարակից շրջաններից զինված ուժերի դուրսբերումից հետո Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից վերահսկվող տարածքների անվտանգությունը պետք է ապահովեին գոյություն ունեցող ռազմական կազմավորումները և Ղարաբաղի անվտանգության կազմավորումները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները որոշ վերապահումներով, բայց ընդունել էին այս տարբերակը որպես հիմք հետագա բանակցությունների համար։ Ստեփանակերտը կրկին մերժել էր։ Հայաստանի նախագահը տարիներ անց բացատրել էր պաշտոնական Երևանի մարտավարությունն էր կտրուկ չմերժել միջնորդների առաջարկները, այլ փորձել դրանց հիման վրա սեփական օրակարգ առաջ մղել։ Ադրբեջանի նախագահը եւս տարիներ անց իր ելույթում հայտարարեց, որ փուլայինը թեև ավելի լավն էր, քան փաթեթայինը, սակայն իրենց համար իրականում այդ տարբերակն էլ անընդունելի էր։ Այդուամենայնիվ Բաքուն համաձայնել էր բանակցությունները շարունակելու համար։ Հայաստանում լուրջ տարաձայնություններ կային փուլային տարբերակի շուրջ, որոնք ի վերջո հանգեցրին ներքաղաքական ճգնաժամի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին։
Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողմ էր հարցը բանակցություններով եւ փոխսիչումներով լուծելուն, ընդ որում օր առաջ եւ համարում էր, որ փուլային տարբերակ այն հնարավոր առավելագույնն է, որ երբևէ կարող է ստանալ հայկական կողմը։ Առաջին նախագահը շարունակաբար պնդում էր, ժամանակը Հայաստանի օգտին չի աշխատում, հետագայում դրանից ավելի լավ փաստաթուղթ հայկական կողմերին չի առաջարկվի, հաստարկելով Լիսաբոնի գագաթաժողովում միջազգային հանրության դիրքորոշումը եւ միջնորդների նախորդ առաջարկը արդեն ցույց են տվել, հարցը փաթեթով լուծելու կամ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց արձարծելու դեպքում միջազգային հանրությունը պաշտպանելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Դրանից հետո համոզվեցին, Ղարաբաղցիներն են համոզվեցին, որ կարգավիճակի շուրջ համաձայնություն կայացնելը անհնար է փաթեթով։
Այս տեսակետի հետ սակայն համաձայն չէր Հայաստանի քաղաքական եւ ռազմական էլիտայի ազդեցիկ մասը։ Օրինակ, այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղի առաջնորդ այդ պահին Հայաստանի վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրանք կարծում էին, որ կարող են հետագայում այնպիսի տարբերակ ստանալ միջնորդներից, որտեղ Ղարաբաղը չի դիտարկվի Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ Վարդան Օսկանյանի, որ այդ ժամանակ փող արտգործ նախարար էր եւ Ղարաբաղի հարցով գլխավոր բանակցողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անվտանգության խորհրդում նաեւ իր կարծիքն է հարցրել։
Ընդհատելով այս բուրըն ու կրկոտվեճը, Տեր-Պետրոսյան ինձ դրեց բավական բարդ վիճակի մեջ եւ իմ ուղությամբ մեկնելով ձեռքն ասաց. «Թող Վարդանն ասի, արդյոք հնարավոր է երբևիցե ստանալ մի փաստաթուղթ, որտեղ հղում կատարվի Ղարաբաղի կարգավիճակին առանց ամրագրելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը»։ Դա ինձ անակնկալի բերեց, ես նստած էի սեղանի խորքում, մինչ այդ լսողի դերում էի ու չէի ակնկալում, որ մասնակցություն կունենամ քննարկումներին։ Բոլորի հայացքներն ուղղված էին ինձ, կարծես ին պատասխանը պետք է վճռեր այդ հանդիպման ելքը, եւ ես ասացի այն, ինչին հավատում էի։ Պարոն նախագահ, կարծում եմ, որ հնարավոր է։
Հետագայում բանակցությունների սեղանին դրվեցին ընդհանուր պետության գաղափարը, տարածքների փոխանակման առաջարկը, մադրիդյան սկզբունքներն ու դրա տարբերակները։ Թե ինչ էին դրանք ենթադրում Արցախի կարգավիճակի հարցում եւ ինչով էին տարբերվում փաթեթայինից ու փուլայինից, կբացատրեմ հաղորդման հաջորդ մասում։